Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 irrati frekuentzietara, edo antxetamedia.info webgunera. Gaur, azaroaren 6a da, ostirala, 6ak eta 5 minutu ditugu jada, eta beraz, be Bidasoko kirola aktualitataren errepasoa egingo dugu, urrengo minutu hauetan. Eta eskubaloi kontuekin ekingo diogu gaurko saioari. Orezko B mailak etena izango du asteburu honetan, selekzioen partidak direla eta atxedena hartu izango du Bidasoak eta etzaio gainera gaizki etorriko, demoraldiko lehen porrota jaso baitzuen joan den asteburuan. Kordoban galdu zuten horiek larun batean, 27 eta 21 Palma del Rion. Ondo sartu zen Bidasoa norgehiagokan, Palma del Rion, defentsan sendo batez ere, lehen abantaiak izan zituen horri esker, baina Palma del Rioko geigarren minutuan lehen berdinketa lortu zuen, 7-7koa, eta hortik aurrera, lehen zatiko azken txampa horretan, neurketak ies egin zion talde irundarrari. 12-7ko markagailuarekin heldu zen atxeen aldia, eta bigarren zatian, abantaia horrekin eroso jokatu zuen etxeko taldeak. Kontuan hartu behar da, egia da hori, Palma del Rio ez dela edozein aurkari. Laugarren tokian dago selkapen nagusian, eta beraz, Bidasoren porrota ez da larria, ez da kezkagarria. Dena den, momentu zorezko B mailako lidergoa galdu du. Valladolid dago orain lehen tokian, irundarrek baino puntu bat gehiagorekin. Datorren asteburuan, Barcelona B hartuko du Bidasoak hartareko. Eta ligak atxedena izango du aste honetan esan dugu, baina Euskal Kopako kanporaketa jokatu zuen Bidasoak asteazkenean. 15 eta 31 irabazi zuen Fernando Bolearen taldeak Elgoibarren, estatuko lehen mailako aurkari baten kontra. Garaipen horri esker, Euskal Kopako final erdietan dago jada Bidasoa irun. Eta lehen taldeak bakarrik ez, filialak Bidasoa bekere Elgoibarren jokatu zuen leku berean, aste honetan, 30 eta 33 irabazi zuten gazteek joan den larun batean, estatuko lehen mailako ligako jardunaldian. Maila handian dabil filiala, sailkapeneko 3. postuan dago, 9 punturekin. Bihar, larun batarekin, Zumaiako pulpo hartuko dute Bidasoko gazteek, 7 eta 4 denetan hartaleko. Beti eskubaloian, baina maila bat berago, Euskaligan, Hondarribia eskubaloiak Oñatin jokatuko du bihar, 6etan, Aloña Mendiren aurka. Irteera zaila dirudi, sailkapeneko 3. delako Oñatiko taldea, baina Hondarribiak garaipena behar du, hartu duen norabide makurra zuzendu nahi badu behintzat. Joan den igandean, 21 eta 25 galdu zuen Hondarribiak Hondartza Kiroldegian, Arrasateren kontra. Partida bakarra ere ez dute lortu berdek irabaztea oraindik. Eta futbolean lehen garaipena lortu du hain zuzen ere emakumen bigarren mailako Marinok. Azkenean lortu du lehen aldiz irabaztea, bost partida segidan berdindu ondoren. Bi eta huts gainditu zuten Urdinek Barakaldoko Pauldarrak taldea, larun batean Landetxa. Garaipen horri esker, jauzi handi xamarra eman du Marinok zelkapenen. Zazpigarren tokian baita gorain, 8 punturekin. Eta bihar Lezamako instalazioetan jokatuko du, Athletic Beren kontra arratsaleko 5:00 hasita. Filial Zurigorria sailkapeneko 4. da momentu honetan. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Unionek etxean jokatuko du oraingoan. Eta eskerrak, kanpoan aritzen den bakoitzean, burumaku urritzultzen baita. Joan den igandean, 2-1 galdu zuen Real Unionek Toledon, urteko partida kaskarrenetariko batean. Ordu laurdena bete baino lehen, jaso zituzten txuribeltzek lehen bi golak, konzentrazio eta intentsitate faltagatik. Atxeen aldiaren aurretik aldean murriztu zuen Aritz Mujikak, txilena eder batekin, baina bigarren zatian golaukelak sortzeko ezintasun kezkagarria erakutsi zuen Real Unionek. Nolanahi ere, esan bezala Estadion Galen ariko da aste honetan Aitor Zulaikaren taldea. Eta etxean, ondo dabil, beste itxura bat emandu behintzat, orain arte. Sokuellamo sartuko du igandean Unionek, 5:00 hasita. Sailkapeneko 13. postuan dago, 3 partida galdu ditu segidan Sokuellamosek eta alde horretatik ez dirudi beldurra sartzeko moduko aurkaria denik. Arazo handienetako bat Real Unionek berak izango du, erasoko jokalariak faltan dituelako talde txuribeltzak. Toledon, belauneko lesio larria jasan zuen Julen Iriartek, eta kasurik onenean, 3-4 hilabete emango ditu futbol zelaitik kanpo. Baina gainera, Jorge Galan, Juan Dominguez eta Eneko Romo ere min hartuta daude, eta gaurko prentxaurrekoan Aitor Zulaika entrenatzaileak adierazi du baten bat berreskuratzeko itxaropena duela. Bestalde, aste honetan jakindu dute Estadion Gal aldean, Real Unionek zein aurkari izango duen Federazio Kopako final 16-renetan. Rayo Majadahonda egokitu zaio talde txuribeltzari, bigarren B mailako bigarren multzoan aurkari duen taldea, eta bi partidako kanporaketa izango da, horietako lehena etxean jokatuko du Unionek abenduaren 3. Aurten Errege Kopa jokatu du Irungo taldeak, baina lehen kanporaketan galdu zuen, kanpoan gelditu zen, Zaragozan Ebroren kontrako leian. Ondoren, Real Unionek Federazio Kopan parte hartzea erabaki du, batetik txapelduna delako eta txapela defendatzeko, eta bestetik joan den urteko parte hartzea positiboa izan zelako. Hori adierazi du behintzat, Aitor Zulaika Real Unioneko entrenatzaileak.
Nik esaten duan moduan, txapeldunak bere txapela defendatu behar du, ezta? Pelotan den gertatzen den moduan. Orduan nik, eta gainera parte aurrek urtean esan genuen, positiboa zala, ezta? Eta nik uste dut, txapeldunak bere txapela beti defenditu behar duela, eta aparte aurrek urtean positiboa izan du dema zen, aurten ere ez dagoela arrazoirik positiboa ez izateko.
Futbola alde batera utzi gabe, ohorezko regionalari begiratuko diogu. Astero egiten dugu, baina oraingoan arrazoi gehiagorekin. Orezko regionaleko derbi Bidasoarra izango da aste honetan, Hondarribiko Hondartza futbol zelaian. Bihar izango da partida, hiru terdietatik aurrera. Leia handia izaten da urtero Berdeen eta Txuribeltzen arteko neurketa horretan, baina gainera sailkapenean berdinduta iritsi dira aurten derbira. 11 puntu dituzte Hondarribiak eta Real Union Bek. 3 neurketa irabazi, 3 berdindu eta 2 irabazi ditu talde bakoitzak. Joan den asteburuan Hondarribiak Oiartzungo Karla Lekuonan irabazi zuen 1-2. Eta Real Union Bek emaitza berdina jaso zuen, baina kontran Oriokoren aurka Estadion Galen. Gauzak horrela, larumateko derbia irabazten duen taldeak jauzi handia eman dezake sailkapenean, kontuan hartuta gainera laugarren sailkatuak 3 puntu gehiago dituela bakarrik. Argi dago zelaian leia izango dela eta armaian girorik behintzat ez da faltako. Futbol alde batera utzi aurretik, Pirineo Atlantikoetako ligan, Eglantenen Hendaiak etxetik kanpo jokatuko du asteburu honetan. Agudiren etxean, herri horretan ariko da, igandean, 3:30 aurrera. Gaur Maiten Isari tarte zabal xamarra eskainiko diogu, gizonezkoen superdivisioan, Lekaeneak laugarren jardunaldiko partida jokatuko du bihar. Madrilen ariko da, Ribasen etxean, arratsaleko 4:00 hasita. Mutilek hasiera nahiko irregularra eman diote ligari, neurketa bat irabazi, beste bat berdindu, eta bestea galdu egin baitute. Gorka Fernandez entrenatzaileak eman dizkigu Lekaneako mutilen talde nagusiari buruzko bestein bat xehetasun. Gorka Fernandez.
Mutiletan ez dugu aldatu, ez dugu, osea, taldea berdina da, Endika gure jokalari oberena, gainera kainan geratu zen Espainiako bigarrena, Espainiako txapelketan, eta gero Jaime eta jokalari serbiar bat daukagu jolasteko. Nik uste dut, etxean jolasten dugunean, normalean presioa handia dutela jokalaria, zeren publikoa beti animatzen die asko, eta baino beti presionatuta daude ondo egiteko jendearen aurrean, bere familiaren aurrean, eta nire ustez hori da, zeren gero jolasten dugu partidu batzuk kanpoan eta nik esaten dut, nola irabazi dezakegu talde hori edo nola egin dezakegu eta etxean hain gaizki. Baina hori, nik uste du lehenengo partidua irabaztea etxean nahiko eroso, konfiatza emango digula. Pues taldea nahiko ondo ikusten dut pausu bat aurrera emateko, agian laugarren saiatu behar gara gelditzen, zeren beti bosgarren edo seigarren Europan sartzen gara, baina beti kostatzen zaigu laugarren edo hirugarren pausu hori ematea, saiatu behar dugu hori egitea, aber posible den aurten.
Lekaneako neskek ez dute partidarik jokatuko asteburu honetan, baina haientzat ere izan ditu hitzak Gorka Fernandezek. Mutilen eta nesken taldeen arteko aldea azaldu du entrenatzaileak. Lekaneako mutilak profesionalak dira, Maiten izadute ogibide, neskak berriz ikasleak dira, eta alegin handia egiten dute entrenatzeko eta goi mailan aritzeko. Gorka Fernandez.
Mutilak profesionalak dira, bai, Maiten izera, bai, bakarri dedikatzen dira Maiten izera, bai, baina neskak bai ari dira bai ikasten unibertsitatean edo eskolan edo bueno egunero baldin badute unibertsitatea edo eskola edo zerbait ba arratsaldean etortzen dira entrenatzera baina bai dedikazio handia izan behar dugu zeren entrenatu behar da asko oso ona izateko Irungo hemengo neskak ari dira pixkanaka ja, emaitzak ematen eta hori oso importantea da gure taldearentzako.
Irungo neska gazten maila nabarmendu du Gorka Fernandezek eta egia da urteak direla Lekaenea Arrobia tentuz lantzen ari dela. Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroa ereki zutenetik batez ere. Usta biltzen ari direla baieztatu du Gorka Fernandezek.
Mutiletan daukagu talde bat maila bakoitzean. División d'honor, orezko mailan, gero lehenengo mailan eta bigarren mailan talde bakoitza daukagu eta bueno, gure helburua liga guztietan ondo mantentzea da. Jende berria ari da jolasten gure taldean, ja normalean izaten dira jende gaztea eta pixkanaka ari dira azken jokalariak bezala eta bueno, ezin dugu izan bi talde maila berdinean, baina bueno, gure helburua da taldeak mantentzea bere mailan, bakoitza egin nahi dugu talde bat bakoitza izan jokalariak igotzeko. Horrela egiteko. Zeren orain jolasten dute agian bigarren maila, baina agian urtarrian edo otsailan ja jolastu dezakete lehenengo mailan edo aldatzen,
badakizu. Badago aukera hori da egiteko.
Badaukate aukera egiteko eta talde askok ez dute gu bezala talde bat agian bakarri dute talde bat bigarren maila edo talde bat lehenengo mailan eta horrekin konformatzen dira edo baina egun nahi duguna da umeak hemen ba aztea lehenengo mailan edo orezko mailan eta gero superdivisio iristea. Duela ja urte batzuk ari garela oso ondo lantzen kantera Arrobiarekin eta normalean hemen gaude egunero agian 25 pertsona entrenatzen eta bakarrik ari naiz hitz egiten nazional liga den. Zeren gero daukagu beste 4 edo 5 talde Euskadiko ligan eta bai. Hemen gaude orain 60 edo 70 pertsona jolasten eta federatuak ligan parte hartu dezaketenak.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen 89.7an.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Itzegin ezagun errugbia zorain, Hendaiak ez du partidarik jokatuko asteburuan, Federal bi mailan, jardunaldi honetan jokatu beharrekoa, Donibane Lertxunenen kontrako derbia aurreratu zuelako. Atxedena, okerrak zuzentzeko baliatu beharko dute xuriek, denboraldiko lehen porrota jaso baitzuten, joan den igandean. 20 eta 26 galdu zuen Hendaiak, Magmanden. Lehen zatian, itxura txarra hartu zuen partidak, indartxu irten ziren etxekoak eta Hendaiarren zelaian pasa zuen baloiak denbora gehien. 20 eta 5 irudikatu zuen markagailuak atxeen aldian. Eta bigarren zatian kontrako norabide hartu zuen Norgehiagokak, aldea murriztuz joan zen Hendaia, defentsako bonusa eskuratu arte, baina etzen gai izan markagailuari buelta emateko. Federal biko sailkapeneko lidergoari eutsi dio Hendaiak, baina esan bezala puntu bakarreko aldea du eta neurketa bat gehiago jokatu du. Bidasoaren beste aldean, Euskal Ligan, Zaiza Irunek etxean jokatuko du bihar. Arrasate hartuko du, lauetan hasita, Playa Hondiko zelaian. Garaipenen segidari eusten aleginduko dira beltzak, joan den larun batean, 10:41 irabazi baitzuten beltzek Igorren Arratiko Zekorrak taldearen kontra. Euskal Ligako bigarren mailako lehen postuan dago Txingudi. Eta bi herri lasterketa aipatu behar ditugu gaurko irratsaioan. Alde batetik, joan den igandean egin zuten Beñat Elzo mendi lasterketa. Biosnar elkarteak antolatzen duen lasterketak Beñat Elzo Hondarribiarra omen du zuen igandean bigarren aldiz. Guztira, 1400 parte hartzaile izan ziren hiru jardunaldietan, Oinezko mendi martxa eta familien lasterketa kontuan hartuta. Lasterketa nagusian mendi lasterketan 320 korrikalari aritu ziren, iaz baino 30 gutxiago. Eta joan den urtean bezala, irabazle berdin izan zen, Mikel Albeniz Donostiarra izan zen azkarrena 40:09 denborarekin. Gonzalo Carrion Hondarribiarra eta Javier Urbano Irundarra izan zituen ondoan podiumean. Eta emakumeen artean, Olatz Zabala Irundarra izan zen lehena, 41:15 markarekin. Atzetik izan zituen Ana Cruz Pasaitarra eta Monika Teietxea Irundarra izan zen hirugarren. Eta igande honetan, herri lasterketen erregina helduko da. Ilabeteak egin dituzte korrikalariek Behobia Donostia lasterketa prestatzeko. 30.000 parte hartzailetik gora ariko dira urten ere, Irungo Behobia auzoaren eta Donostiaren arteko ibilbidean. 20 kilometroko lasterketa gogorra da Behobia, maldatxua, eta joan den urtean 50. edizioa zela eta ibilbidearen zati bat aldatu zuten. Arrakasta izan zuen eta aurten ibilbide horri eustea erabaki dute. Beraz, Gantxurizketatik bera, Errenterian eta Pasaian Txombarrena joango da Behobia Donostia. Lasterketa nagusiko korrikalariek 19 txandatan irtengo dira, ikingo diote lasterketari 10:25 gutxi bitartean. Horien aurretik, Elbarriak irtengo dira, 9:30 eta Rollerrak 9:35. Emakumeak geroz eta gehiago dira, eta aurten 2 puntu egin du gora emakumeen partaidetzak. 23:00 helduko da aurtengo edizioan. Lasterketa irabazteko favoritoei dagokienez, gizonezkoen artean Jaume Leiva, Rafa Iglesias, Pedro Nimo edo Juan Carlos Hernández aipatu daitezke, eta emakumeei dagokienez, Vanessa Veiga eta Raquel Gómez daude favoritoen artean. Gipuzkoarrei dagokionez, Ander Sagarzazu, Richard Fernández, Claudio Biobide, Elena Silvestre eta Maitane Guerrero aipatu daitezke. Eta beste kirolitzordu batzuk aipatuta bukatuko dugu gaurko saioa, waterpoloan gizonen Euskal Herriko Ligan, Bidasoa 21ek askartza hartuko du bihar 8:00 azken portun, eta emakumen Euskal Herriko Ligan, Bidasoa 21 azken portun hariko da baitare, Larrainaren kontra, baina igande eguerdian, ordubiak eta laurdenetatik aurrera. Saskibaloian gizonen Euskal Ligan Erroibide Kaloña mendi hartuko du bihar, hartareko kiroldegien arratsaleko 7:00, eta emakumen Gipuzkoako Ligan Hondarribia Ikasbasketek Bilintx hartuko du bihar 8:00 Hondartza kiroldegian. Informazioekin amaituko dugu aste honetako kiroletik saioa, 6:30 gainean ditugu, beraz Euskal Irratietako berri saiaren txanda da orain. Gogoratu, astean zehar kiroletik.eus webunean izango duzuela eskualdeko kirolari buruzko informazio guztia. Eta informazio hori, datorren ostiraleko kiroletik saioan zabalduko dugula. Ordura arte, ondo izan entzule.